Svjetlosti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku subotnjeg izdanja uobičajeno vam nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. U dnevniku je Ine Stanović-Sirčić među ostalim zapisala.
Hodala sam sinoć ulicama Sarajeva kao da hodam nekom drugom paralelnom stvarnošću. Naime, počeo je 21. Sarajevo Film Festival. Onih 8 dana u godini, kada Sarajevo doista diše drugačije, kada život osjećaš nekako lakše. Probijam se kroz gužvu na ulicama i posmatram. Red dragih lica, red mediokriteta, red znatiželjnih stranaca.
Za kakva se prava bore žene na političkoj desnici? Primjer predsjednice DSS-a Sandre Rašković-Ivić kad je svjedočila na sudu za ratne zločine.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca mora da se seća i događaja, jer ako se seća broja muškaraca, onda bi trebalo da se seća i detalja o tome. Znači, svaki muškarac za nju bi trebalo da bude jedna traumatska priča, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
Ova doktorka psihijatrije u to vreme bila je na čelu Beogradskog centra za psihoze.
Početkom sedmice napustio nas je jedan od najvećih umjetnika na ovim prostorima, Arsen Dedić. Rade Šerbeđija, koji je otpjevao jednu od Arsenovih neprolaznih kompozicija, Ne daj se Ines.
To je jedna smrt koja duboko u mene ulazi kao nešto sasvim privatno. Jer smo bili prijatelji, jedan gubitak strašan, to je kao da ti umre brat rođeni.
Familija Karađuzović iz Bara pravi kolače po originalnim orijentarnim receptima kakvih rijetko ima i na Bosforu.
Smokvice, smokve sa orasima, grčke i rolovane baklave, kadajf, tulumbe, to su ukusi najstarije poslastičare u Baru iz 1934.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom dokumente otvaramo dnevnikom koji je u proteklih 7 dana pisala Ine Stanović-Sirčić, članica udruženja Akcija Sarajevo.
Subota, 15. august. Nakon 12 dana akcije, prvi dan bez budilice, prvi dan bez muzeja. Spavam duže nego uobičajno, ali isprekidan. Budim se u znoju, prestrašena. Sanjam spiskove dežura, mailove, pozive i poruke. Posljednjih sam dana razvila jednu neobičnu fobiju. Strah da sam nekoga zaboravila staviti na dežuru, da se nekome nisam javila. Panično pregledavam sandučiće elektronske pošte, poruke na društvenim mrežama, prelistavam rokovnik i konstantno se na nešto podsjećam. Prošlo je više od 8 mjeseci od kako smo prvi puta ušli u Zemaljski muzej i započeli priču koja je rezultirala ovom akcijom. Sjećam se kako sam bila uzbuđena što ću nakon 4 godine, toliko je naime prošlo od zadnjeg puta kada sam ušla u muzej, tražeći u biblioteci muzeja publikacije za izradu svog magistarskog rada, ponovno kročiti u prostor koji već 20 godina nitko ne želi. Ničiji muzej na ničijoj zemlji. Posljedna slobodna teritorija nečega što se zove Bosnom i Hercegovina. Stanje u Zemaljskom muzeju realna je slika naše stvarnosti, države koju nije briga za njeno kulturno-povijesno prirodno nasljeđe, ukoliko ga ne može razvrstati i svrstati u svoja 3 konstitutivna tora i koju je ponajmanje brige za 45 ljudi koji svojim tijelima i životima već 3 godine čuvaju naše zajedničko blago, bez više od 40 plaća, bez zdravstvenog i socijalnog osiguranja, bez prava na postojanje. Hodala sam sinoć ulicama Sarajeva kao da hodam nekom drugom paralelnom stvarnošću. Naime, počeo je 21. Sarajevo Film Festival. Onih 8 dana u godini, kada Sarajevo doista diše drugačije, kada život osjećaš nekako lakše. Probijam se kroz gužvu na ulicama i posmatram. Red dragih lica, red mediokriteta, red znatiželjnih stranaca. Slike nasmijanih ljudi miješaju mi se sa slikama radnika muzeja. Jedna od najljepših posljeratnih priča o tome kako jedan mali grad može postati veliki grad filma i jedna od najtužnijih priča naše sadašnjosti kako jedan grad i jedna država mogu napustiti svoju najstariju i najvažniju instituciju kulture. Nedjelja, 16. august. Dan je počeo prerano za jednu nedjelju. Gostovanje u jutarnjem programu Face TV-a, unaprijed dogovoren. Šetnja nazad doma Wilsonovim izbrisala je osjećaj pospanosti. Nedjelje ujutro ne treba prespavati, posebno ne one kada pada kiša. Doručak s Aleksandrom je idom protekao u nekoj zabrinutoj atmosferi, analiziranje poluinformacija koje posljednjih dana dolaze iz različitih kanala, a tiču se obećanja koje su ministri dali proteklih dana o otvaranju muzeja u septembru. Navodno, napomenuo financijsko rješenje statusa Zemaljskog muzeja i to na način da će muzej troškove plaća i režija, odnosno 1.400.000 konvertibilnih maraka godišnje, dobiti sa nekoliko nivoa vlasti, državnog, federalnog, kantonalnog, gradskog i općinskog. Zanimljivo je da ove izjave dolaze po prvi puta u javnosti od zatvaranja muzeja. Nemamo datum, imamo mjesec. Radnicima muzeja obećanja ne znače ništa. Proteklih godina bilo ih je mnogo. Optimizma ima u tragovima. Moje razmišljanje ne zaustavljaju se na trenutku otvaranja muzeja. Vjerujem da će se to dogoditi. Razmišljam što kada se otvori. Večeras neki novi klinci iz ove iste države Bosne i Hercegovine postaše evropski kadetski prvaci u košarci. Nikola Đaković, Adi Alikadić, Lazar Mutić, Aljoša Janković, Amar Barukčija, Srđan Kočić, Njegoš Sikiraž, Emir Čekezović, Sani Čampara, Đanan Musa, Timur Ovčina, Vedran Mirković, dječaci iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji nam na nekoliko sati vratiše vjeru u to da mi, kao društvo i zajednica, možemo i znamo bolje. Zaplaka Baho, zaplakaše konstitutivni, ali i ostali. Ponedjeljak, 17. august. Ista meta, isto odstojanje. Točno 2 tjedna dežura su iza nas. Danas nam se, između ostalih, pridružio i bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Pored riječi podrške, donio i odličnu čokoladu. Dan je proletio, ljudi su se smjenjivali kao na pokretnoj traci. Posljednje pripreme za sutrašnji Human Rights Day na Sarajevskom festivalu obilježile su popodne. Ovogodišnja tema posvećena je izbjeglicama iz Sirije, Afganistana i Sjeverne Afrike, najvećoj migraciji naroda nakon Drugog svjetskog rata, na koju Europa umjesto sa solidarnošću odgovara licemjerjem, ksenofobijom, netolerancijom, odbijanjem, podizanjem zidova i pravljenjem useljeničkih kvota. Prepuni parkovi, autobuske i željeznice stanice diljem Makedonije i Srbije, hiljade migranata koji pristižu na obale Italije i Grčke, svakodnevna su slika. Pitanje rješavanja imigrantske krize je jedno od najvećih s kojima se Europa danas suočava, no zajedničkog rješenja nema. Europske države jedinstvene su jedino oko toga da nitko ne želi preuzeti odgovornost, no kako smo došli do toga? Da li Europa temeljena na demokraciji i poštivanju ljudskih prava iznevjerila vlastita načela i principe? Da li je dugotrajna ekonomska kriza doprinijela strahu od drugih i drugačijih? Gdje je nestala solidarnost? Na dočeku zlatnim dječacima okupilo se 50.000 ljudi. Iako iskreno mislim da su rijetki koji su u ovoj zemlji zaslužili da ih se dočeka, ne volim mase. Ostajem doma i pratim TV prijenos. Slušam riječi trenera Josipa Pandže. Ovo je putokaz za našu državu, samo da poštujemo jedni druge. Osjećaj ničim izazvane sreće prekinula je vijest o smrti Arsena Dedića. Kao i mnoge druge Ines u bivšoj Jugoslaviji, ime sam dobila po Arsenovoj pjesmi. Puštam je na YouTube-u. Možda je to Jergović najbolje opisao. Nevjerojatno je da umre tako živ čovjek. Mora da se i smrt tome iznenadila. Nikada još u Hrvatskoj nije umro netko koji je bio toliko živ. Previše je to za jedan grob. Adiju meštre i hvala. Utorak, 18. august. 3. augusta u oslobođenju izašao intervju sa Hamom Karkinom, višim preparatorom na arheološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Bio je to prvi intervju u seriji koju smo uradili zajedno sa kolegama iz oslobođenja sa ciljem da širu javnost upoznamo sa kolektivom muzeja, ali i da prenesemo njihov glas. Proteklih se godina u javnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u medijima, radnici muzeja često prozivali za nerad i nemar, sebičnost i samovolju u odluci o zatvaranju muzeja 2012. godine. Svekoliki menadžeri ujedinili su se u ocjenama da muzej ne može biti samoodrživ, a da je njegov osnovni problem što ne znaju pisati projekte, nemaju restoran i suvenirnicu, demonstrirajući tako još jednom da je ljudska glupost neuništiva, a neobrazovanost jedna od naših najvećih boljki. Razgovor sa Hamom uradila sam 2 tjedna ranije. Kad god smo se susreli proteklih 8 mjeseci, bio je srdačan i nasmijan. Nije krio razočarenje, ali ni nadu da će muzej uskoro otvoriti svoja vrata. Nekoliko dana pred početak akcije Ja sam muzej, gospodin Karkel je završio u bolnici sa najgorom dijagnozom. Danas nešto poslije 2 sata popodne stigla je vijest o njegovoj smrti. Nekoliko crtica iz našeg posljednjeg razgovora. Kada vam netko uzme hljeb iz usta, vašem djetetu i porodici, i onda od vas traže da izađete na izbore i date mu glas, jer je to baš oni štite vaš nacionalni internet, onda shvatite gdje živite. Ja više nikada u životu neću izaći na izbore u ovoj zemlji. Imam još 10 godina da radim i nadam se da ću dobiti priliku da znanje prenesem na nekog, s obzirom da to već godinama nikoga nismo zaposlili s kim bi mogao raditi. Posljednje su to riječi koje sam progovorila sa Hamom Garki. Dragi Hamo, neka ti je laka ova bosanska zemlja. Srijeda, 19. august. Posljednjih dana sve više i više raznih kolektiva i udruženja dolazi na dežuru u Zemaljski muzej. Također, gotovo sve donacije koje smo tražili za muzej, poput nove klime za Hagadu, isušivača vlage, kompjutera, skenera, printera, već smo dobili. Pisma podrške stižu iz cijele regije. Pozitivne komentare tek sporadično prekidaju pojedinci koji na dežure dolaze očigledno zbog samopromocije, pa preko društvenih mreža zazivaju da se postave njihove fotografije sa dežure. Zamišljam selfie štapove kako paradiraju u botaničkom baštu. Poželim često odgovoriti, ali se suzdržavam. Prevelika je ovo i prevažna priča da bi se koristila za nadmudrivanje sa onima koji to ne zaslužuju. Četvrtak, 20. august. Beduinski vester na Sarajevo Film Festival. Upravo tako. Film jordanskog reditelja Nađija Abu Novara, Tib, u značenju Vuk, prikazan je danas u programu SFF-a, partneri predstavljaju Doha Film Institute. Priča filma smještena u 1916. godinu. Europom bjesni Prvi svjetski rat, Osmansko carstvo se raspada, a pobuna Arapa zauvijek će promijeniti život na arapskom poluostrvu. Tib i njegov stariji brat Husein žive u malom beduinskom kampu u regiji Hejaz u arapijskoj pustinji. Reditelj je ispričao dirljivu životnu priču o odrastanju duhu klasičnog westerna, sa nevjerojatnom fotografijom i kamerom napravio spomenik ne samo ljepoti pustinje, nego u jednom potpuno zaboravljenom, gotovo izumrlom načinu života beduina. Petak, 21. august. 2:30 ujutro. Ne spavam se. Pas i mačka nadmudruju se za poziciju na krevetu. Velika je to bitka, epska i svakodnevna. Malo me nerviraju otvoreni prozor i glasna muzika koja doprije sa svih strana. Razmišljam o današnjem danu i već se radujem. Božo Vreća dolazi u muzej na dežuru da pokloni svoju donaciju za održavanje Hagade. Još jednom je posramio sve one koji u ovoj sredini ima popriličan broj i koji uvijek i u svemu misle da je dovoljno imati mozak da bi mislio. Za strašno groznu, odvratno žutu haljinu Božo je prodao na aukciji i novac odlučio donirati Zemaljskom muzeju. Božina ljudskost i toplina nešto je što nikakav malograđanski cinizam i ispraznost nikada neće primijeniti. Svjetlost koju je Božo danas unio u ovaj muzej, iako je vani kiša, sjaji i sjajit će dok god je ovog muzeja.
Slušali ste dnevnik Ine Stanović-Cirčić, članice udruženja Akcija Sarajevo, od danas do idućeg petka. Dnevnik će voditi Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekstremna desnica sve organizovanije djeluje u cijeloj Europi, a žene na njenom čelu novi su trend. U Srbiji su aktivne u političkom i društvenom životu. Deklarativno se zalažu za prava žena, no njihove politike otkrivaju niz paradoksa, osporavajući osnovne feminističke tekovine. Njihovim uticajem na položaj i ulogu žene u Srbiji bavi se dokumentarni film Šta hoće žene na desnici u produkciji Helsinškog odbora za ljudska prava. Slušamo Ivu Martinović.
Desničarke u Srbiji, reč je o uglavnom univerzitetski obrazovanim ženama, posebno one u parlamentu, pohađale su tokom 90-ih seminare ženskih mreža i nevladinih organizacija. Verbalno preuzimaju delove iz feminističkih i levičarskih pokreta.
Moram da vam kažem da su moje bake radile i bile školovane žene, tako da je kod mene ta neka emancipatorska politika u samoj porodici ima duboke korene.
No da li se zaista založu za ženska prava ili je reč o populacionoj politici? To je pitanje koje postavlja jedna od autorki filma Šta hoće žene na desnici, Izabela Kisić.
One često izlaze sa veoma jednostavnim parolama koje plene. Međutim, kada se analizira ta njihova parola unutar šireg konteksta njihove politike, onda je veoma jasno da je za njih jasno određena uloga žene u društvu i to je pre svega uloga majke koja je u funkciji obnove nacije.
One govore o privilegijama, ne pravima žena. Te privilegije odnose se isključivo na žene majke. Oslanjaju se na srpsku srednjevekovnu kulturu i narodnu tradiciju. Čak i kada koriste politički korektan govor, ove samozvane feministkinje otkrivaju niz paradoksa, osporavajući tako osnovne feminističke tekovine, zahvaljujući kojima su neke od njih danas tu gde jesu.
Generalno mi je zdravije da postoji neka razlika između muškaraca i žena, a žena kao ćerka, majka i kao žena samog svog muškarca, to je privilegovana kategorija.
Objašnjava u filmu aktivistkinje desničarskog pokreta 1389 Mirjana Stanković ovakav odnos prema ženama i ženskim pitanjima poput abortusa, kome se apsolutno protive, prenose i na manjine. Prava onih seksualnih ne samo da osporavaju, već su neki od ovih pokreta odgovorni i za pretnje, napade i nasilje nad LGBT osobama.
A kako bi se oni lečili, znate, razgovor sa psihijatrom, sa psihologom, psihoterapeutom, sve to pomaže, znate, okretanje Bibliji.
Uz konzervativne institucije stavove deli i sa duboko uticajnom Srpskom pravoslavnom crkvom sa kojom održavaju bliske veze, pa Izabela Kisić upozorava da njihove liderke i članice, iako nisu u parlamentu...
One su aktivne na fakultetima, na univerzitetima, oni vode studentske organizacije, što znači da je njihov uticaj veoma veliki. One su u tim strankama pre svega zbog tih nacionalističkih ideja, zbog nekakve duhovne i obnove nacije i slično.
Desničarke u svojim strankama i pokretima staju u odbranu optuženih za ratne zločine, negiraju one nad nesrpskim stanovništvom, a oni malobrojni koji govore drugačije na stalnoj su meti napada. Liderka Demokratske stranke Srbije, koja je na to mesto zamenila nekadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunicu, uoči njihovog dolaska na vlast 2000. godine ovako je govorila kao svedokinja odbrane na suđenju optuženima za silovanje Bošnjakinja u Foči.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca mora da se seća i događaja, jer ako se seća broja muškaraca, onda bi trebalo da se seća i detalja o tome. Znači, svaki muškarac za nju bi trebalo da bude jedna traumatska priča, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
Ova doktorka psihijatrije u to vreme bila je na čelu Beogradskog centra za psihoze, uz Vojislava Koštunicu i Matiju Bećkovića, autora već čuvene izjave da su za neke stvari muškarci nadareniji i sposobniji, pa stoga žene ne treba tražiti među akademicima, Rašković Ivić cupkala je u Secu na mitingu zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, nakon kojeg je u neredima i nasilju demoliran Beograd.
Danas također, naravno, ona ima uticaj, postoji ta mogućnost da će ona biti stožer okupljanja desnice i prethodni izbori su pokazali da oni imaju u tom slučaju velike šanse da osvoje veliki broj glasova u parlamentu.
Navodi Izabela Kisić, te podsjeća da je i vladajuća Srpska napredna stranka 2008. godine također nastala od ultradesničarskih radikala. Premijer Aleksandar Vučić nasledio je većinom muške kadrove, pa je tako posle izbora na kojima je osvojio apsolutnu većinu objašnjavao članovima zašto su na listi morale da budu i žene, čiju je sposobnost za razliku od muškaraca dovodio u pitanje.
Naše društvo je veoma patrijarhalno i taj trend repatriarhalizacije, retradicionalizacije, nacionalizacije se nastavlja. Moramo to na vreme prepoznati i na vreme suprotstaviti alternativu tome.
Žene su desnici potrebne kako bi humanizovale ove pokrete i partije i pokazale ono lepše lice, kaže Izabela Kisić, ali podvlači da time ne smeju biti amnestirane, jer su tu sa jasnim stavovima i ciljevima koji su sve samo ne feministički. Prave feministkinje u Srbiji danas ostaju na margini, često izložene i napadima svojih kolegin. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U
Zagrebu je u ponedjeljak veče u 78. godini života umro Arsen Dedić, jedan od najvećih muzičara i pjesnika u Hrvatskoj regionu, koji podjednako žali za čovjekom za kojeg je novinar Aleksandar Dragaš napisao: "Većeg od Arsena nikad nismo imali." I s tom konstatacijom složili bi se i Šutulić, i Rundek, i Džiboni, i Predin, i Stublić. Književnik Miljenko Jergović kaže: "Kad čujem njegov glas kako pjeva Ujevićev Odlazak, meni se nepogrešivo plače. Pa učutim, uvučem se u sebe i čekam da prođu te 3 minute. A to je samo jedna od barem 20 njegovih pjesama uz koje se ne može ni razgovarati, ni čutati, ni biti zajedno, ni biti sam." Na oproštaj od Arsena i njegov umjetnički opus podsjeća nas Ivan Katavić.
U slutnji, u čežnji, daljine, daljine.
Otišla je još jedna muzička legenda s ovih prostora. U više od pola stoljeća duge karijere iza Arsena su ostala brojna djela mediteranske pop muzike s primjesama šansone i džeza. Objavio je i 30 zbirki pjesama. Pisao je muziku za pozorište, film i televiziju. Surađivao je sa brojnim muzičarima iz cijele regije. Glumac Rade Šerbeđija bio je dugogodišnji prijatelj Arsena i njegove obitelji.
To je jedna smrt koja je duboko u mene ulazi kao nešto sasvim privatno. Jer smo bili prijatelji, jedan gubitak strašan. To je kao da ti umre brat rođeni i nemam riječi, svačete, privatno da kažem, ništa osim jedne neizmjerne bolbi.
Ismet Nuno Arnautalić, jedan od osnivača grupe Indeksi, kaže da je Arsena upoznao 60. godina na festivalu u Opatiji.
Bio je jedinstven, njegove interpretacije, recimo, zato ima pjesama takozvani replika ili novi interpretacija njegovih pjesama, jer je bilo nemoguće pjevati nešto što je Arsen pjevao. To je bilo samo arsenovski.
Producent i estradni menadžer Tomislav Kašević, rođeni Zeničanin, s adresom u Zagrebu, bio je organizator Arsenove posljednje koncertne turneje u regiji, koja je održana početkom ove godine. Vijest o njegovoj smrti duboko ga je potresla.
Tog čovjeka poznato je stvarno sve u životu. A opet, nesreća je kad znate da više takvih nema. I da je to zadnje što ste kvalitetno u životu upoznali, jer jednostavno ne vidim nasljednika u naredni, ne znam koliko godina, ja ga za svog života ne doživjeti neću. Nekog tako liku. To je zadnja legenda, ljudska gromada, nešto najbolje na ovim prostorima čitavog regiona.
Kompozitor Kornelije Kovač kazao je za naš program kako je Arsen Dedić bio upečatljiv karakter i upečatljiv lik.
Ja ga znam iz perioda tih beogradskih proleća i kad je dolazio ovdje i sa Gabi i nastupao i kao lik, kao pojava, kao kompozitor, kao muzička ličnost je mnogo ostavi za sebe i to je vrlo jedan, kako bih rekao, jedan upečatljiv karakter, upečatljiv lik.
Kad je Arsen 1964. godine objavio pjesme Moderato Cantabile i Kuća pored mora, već tada se moglo vidjeti o kakvoj se muzičkoj veličini radilo. Mišljenja je muzički kritičar iz Sarajeva Amir Misilić.
Nabrajanje tih naslova bilo bi svojevrsno sentimentalno putovanje kroz našu bolju prošlost, a to su i onako samo šturi biografski podaci koji mogu impresionirati, ali ne mogu ni izbliza objasniti fenomen Arsena Dedića. Svi ti filmovi, svi ti albumi i predstave za koje je radio muziku, sve te velike pjesme koje je napisao drugima i koje su trajno naselile sobičke naše mladosti. I kako je on prečesto nailazio na neshvatanje onih kojima su njegovi radovi bili preteški za dešifrovanje, tako sam i ja nailazio na nerazumijevanje okoline zato što ga slušam.
Tamo da
napisao je mnoge ljubavne i misaone pjesme, te svojim izvornim stilom stekao mnogo poklonika. Krajem prošle godine objavio je album Suputnici, koji je definirao kao odavanje pošte sebi, svojem naporu, želji i ljudima koji su mu bili najbliži. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na kraju slatka priča, recepture jede od najstarijih poslastičarnica u Crnoj Gori, najstarije u Baru, svojevrsni su vremeplov krajnjeg crnogorskog juga kao i istorija familije Karađuzovića, koja generacijama pravi originalne turske kolače, kakvih rijetko ima i na samom Bosforu. Priča Jasne Vukićević.
Smokvice, smokve sa orasima, grčke i rolovane baklave, kadajv, tulumbe, to su ukusi najstarije poslastičare u Baru iz 1934. Familija Karađuzović čuva njihove originalne orientalne recepte.
Kolači iz vremena Turske, bez hemije, bez ičega, pravimo jer je danas podređeno toj hemiji.
Poslastičar više od pola vijeka, Bajazid Karađuzović, preporučuje da se proba i jedinstven sultan suđuk od šećera, meda, bjelanaca, oraha i čokolade.
Ima jedna anegdota, no jer je bio ministar vojske odbrane Turske, dolazio je sa Jusufom Kalamperović, on je bio ministar unutrašnjih poslova i da mi ga sačekamo da obiđe stari grad sa atašeom vojnim iz Beograda. I mi siđemo u tu ranju, stari bar, što ćete da vas počastimo? Imam rekao sultan suđuk, kaže, ja sam cijeli svijet došao, ja veli nisam vidio, kako rekao kad ovaj sultan suđuk je iz Turske došao, ne ima sultana, ne ima ni tog sultan suđuka.
Kolači Karađuzovića imaju moć da vas transportuju kroz vrijeme. U djetinjstvo odvode crvene jabuke u šećeru ili Redžepovi bomboni. Još se jedino u Jedrenu u Turskoj prave takvi, na istim mašinama kao u Baru od prije Drugog svjetskog rata. Vremeplov starobarske poslastičare bilježi i kutije od cipela u kojima su stranci nosili kolače kao najdraži suvenir iz Bara.
Gdje su te kutije za cipele obložene finim papirom s puni kolača završavale?
Da su bili strani gosti. Nije, najviše je bilo i u izobilju je bilo Njemaca, Norvežani, Danci, Holanđani, ovaj Englezi. Čak su red čekali u našu radnju jer mi smo imali 32 hoklice. 70. godina, te onda nije bilo neki ambalaža nečega, kako je bila neka tiketa, evo te kutije, cipela i to da skinemo, jer je sramota da ti otvorim, pa da vidim, ne daj Bože, ne znam, i onda sve ubijeli, papir celofana i onda bilo, oni su bili oduševljeni.
Ambalaža je danas promijenjena, ali je ostalo isto zanimanje stranaca za jedinstvene poslastice Karađuzovića. I ne samo stranaca, zarad ukusa orijenta, Karađuzovići imaju stalne mušterije, Budvane, Petrovčane, Podgoričane. Za starobarane to je jedno od kultnih mjesta za jutarnju kafu.
Izvinite, jeste iz Bara?
Jesam.
Slastičara Karađuzović, znate li gdje je?
Na pjacu gore unutra, a ima Karađuzović i u Stari Bar gore isto, njihovo isto.
To je stvarno najpoznatija slastičara u Bar.
Za razliku od modernih poslastičara gdje imate kontakt jedino s konobarom, kod Karađuzovića već pri prvoj posjeti postajete stalni gost. Ovdje se ispija turska kafa sa šećerom u kocki, uz razgovor na tenane i s osmihom, i pričama iz kojih saznate mnogo više o Starom Baru nego iz svih turističkih brošura zajedno. Tako se život grada oslikava kroz priču kako su Karađuzovići od trgovaca postali poslastičari.
Došlo je do bankrota. Otkupili su od Ulcinja do Igala skoro svu smoku, 12 vagona. 6 vagona je trebalo da ide za Beč, a 6 za Zagreb. Udarilo je jugo, smokva je sva ucrvalila i sve je propalo, sve se bacilo. Otac mi govoraše 15.000 zlatnih Napoleona, to su ogromne pare bile toga vremena. Tako da su bankroterali i onda se okrenuli, prišli 1934. godine odlučili se da se bave poslastičarstvom.
Hoće li neko u familiji Karađuzovića nastaviti ovu tradiciju?
Mislim, ova djeca, oni rade, a Boga mi unučat, ja mislim da se udaljavaju, svi hoće da se školuju. To je i težan dosta posao, da nas je došle mašine, ali imaš li ono što ne mogu, mora da ruka odradi i oko. Tako da, ja mislim da smo mi na izmaku sa tom tradicijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u izdanju dokumenata za subotu 22. avgust. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz još jedno podsjećanje na našu internet adresu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.